Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele vaši domaćini u izdanju za četvrtak 21. januara, Mahir Alšani i Biljana Jovićević. U narednih pola sata u našem fokusu. Odluka da se propuštaju samo izbjeglice koje traže azil u Njemačkoj i Austriji dodatno otežala izbjegličku krizu. Posjetili smo Preševo. Odluku Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o gašenju paradžemata u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava muftija goraždanski Remzija Pitić.
To naravno za Islamsku zajednicu nije bila lahka odluka. Nije bila na način da mi nismo državna institucija koja za sebe sada ima državni aparat, ali teža odluka je bila da je ne donesemo.
Nakon posljednjih dešavanja u obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini istraživali smo kako se kontroliše školski sistem. Da li crnogorski parlament gubi kredibilitet u aktuelnoj političkoj krizi u zemlji? Dokumentarni film o masovnoj grobnici u Batajnici, Dubina 2, režisera Ognjena Glavonjića na filmskom festivalu u Berlinu.
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja.
Masovna grobnica u Batajnici je, to je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije.
Kosovo obilježava 10. godišnjicu smrti arhitekte nezavisnosti Ibrahima Rugove. Čućete zašto je Dejan Bojanić iz Srbije uvršten na Forbesovu listu najuticajnijih mladih ljudi u Evropi. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglička kriza ponovo u fokusu. Makedonija je djelimično otvorila granicu sa Grčkom, a prolaz je dozvoljen samo izbjeglicama koje azil traže u Njemačkoj ili Austriji. Isti režim važi i u Srbiji. U prihvatnom centru u Preševu sprovode se tako nove mjere. Gotovo da nema onih koji bi ka drugim destinacijama, jer su prethodno zaustavljeni u Grčkoj i Makedoniji. Tamo su bili i naši reporteri Iva Martinović i Milan Nešić.
Železnička stanica u Preševu, mesto na kome posle registracije u prihvatnom centru od prognanica Bliskog istoka i drugih područja čekaju transport za Hrvatsku. Promrzle grupice od po desetak ljudi tiskaju se oko vatre koju su založili od prikupljenih grančica. Kasno je popodne, voz čekaju od jutros. Sa nestrpljenjem ga čeka petočlana porodica izbjegla iz Sirije. Troje dece i njihovi roditelji. Majka koja nam se predstavila kao Saliha kaže da su na putu 9 dana, krajnji cilj je Nemačka.
Morali smo da putujemo po zimi jer su letos bile ogromne gužve za izlazak iz Sirije. Jako loše podnosimo hladnoću. Sve troje dece nam je bilo bolesno, doktori su ih pregledali i dali im lekove. Sada samo najmlađa ćerka kašlje. Gde god da smo bili, humanitarci su nam izlazili u susret. Dobijali smo zimsku odeću i hranu.
Na peronu okovanom ledom čeka najmanje 200 ljudi. Umotani su u ćebadi iz humanitarne pomoći, šalove i marame. Strpljivo čekaju da odu u sljedeći kamp u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Svega nekoliko stotina metara odatle udaljen je Preševski prihvatni centar. Procjene su da je kroz njega od početka izbjegličke krize prošlo čak 800.000 ljudi. U uslovima oštre zime prognanima su obezbeđeni šatori sa grejanjem i kupatila, tako da ličnu higijenu više ne obavljaju na česmama pod otvorenim nebom. Svude je jako puno dece, kojoj je u ovim polarnim uslovima najteže, kaže nam Sirijac Zahir koji putuje sa svojom 9-članom porodicom.
Two cats and my family are cold.
Ovoje deci iz moje familije je prehlađeno. U Grčkoj, Makedoniji i Srbiji smo dobili jakne i ono što nam je još bilo potrebno da se utoplimo, kaže Zahir koji se kao i većina izbjeglih sa Bliskog istoka sa svojim najmilijima uputio u Nemačku gde planira da okonča studije fizike i nauči nemački jezik. Hasanu, također izbjeglici iz Sirije koji putuje s prijateljima, najteže je bilo na ovom području. Ovde najhladnije, naglašava.
Just online.
Na relaciji između Makedonije i Srbije u dužini od 3 do 4 km bilo je strašno hladno, ali dobili smo sve što nam je bilo potrebno.
Everything we need.
Svakoga dana o njima brine na stotine volontera koje su sa raznih krajeva sveta u Preševu okupile muke kroz koje ovi ljudi prolaze. Obezbeđuju i medicinsku pomoć, lekove, toplu odeću, hranu, pomažu majkama sa decom. Dnevno se u kampu u Preševu zbrine do 200 promrzlih i bolesnih, kaže za naš program Astrid Kastelen iz UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih nacija za izbegle.
Especially for coughing, my bronhitis and especially children.
Kašalj i bronhitis kod dece su najčešći. Obezbeđujemo potrebne lekove, a ako je potrebno, transportujemo ih do vranjske bolnice. Pojedine koji žele da nastave putovanje, uveravamo da pristanu na bolničku negu. Baš ove nedelje imali smo slučaj deteta obolelog od bronhitisa. Ubedili smo majku i oca da ostanu nekoliko dana.
We had to convince them to stay.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vrh Islamske zajednice Bosne i Hercegovine odlučan je da svi džemati kao temeljne organizacije vjernika muslimana budu u okviru ove vjerske zajednice i pod njenim kontrolom. Sve ostale samoorganizovane grupe, udruženja građana ili paradžemati koji ne budu poštovali odluku o pripajanju bit će zatvoreni do kraja februara ove godine. O tome sa muftijom goraždanskim Remzijom Pitićem razgovarao je Alen Bajramović.
Gospodine Pitiću, koliko je ovaj problem oko kojeg je Islamska zajednica u posljednje vrijeme intenzivirala svoje aktivnosti, koliko je on stvarna opasnost za bošnjački narod?
Ono što je nama važno u Islamskoj zajednici jeste da ćemo mi uraditi sve sa svoje strane da smanjimo mogućnost sigurnosne prijetnje kroz takozvane paralelne džemate koji su se formirali tokom proteklih godina. To naravno za Islamsku zajednicu nije bila lahka odluka. Nije bila na način da mi nismo državna institucija koja za sebe sada ima državni aparat koji joj može pomoći u slučaju neke prijetnje po nju samu. Ali teža odluka je bila da je ne donesemo. I gore posljedice bile vjerovatno da takvu odluku nismo donijeli. Nažalost, kao i mnogim drugim pitanjima, susrećemo se s nečim što mi nismo proizvodili. Islamska zajednica je bila ta koja se ispostavljala faktura za tuđe belaje, tuđe probleme, za tuđe potrebe da unose nemir u bosansko-hercegovačko društvo na neki način.
Da približimo građanima, šta su u stvari ti paradžemati?
Paralelni džemat je onaj u kome postoji neko ko obavlja vjerske obaveze, dužnosti, propise, organizira ljude bez dekreta, kako mi kažemo, ili murasele rezuleme. To znači da taj neko ko nema muraselu rezuleme nema nikakvu validnost za to što radi. Pa zamislite kad bismo sad svi ustali, evo mi u Goraždu imamo taj zvučnik neki za kojeg se pušta ezan. Zamislite kad mi sad svi u Goraždu na svoje kuće stavili zvučnike i svi pustili ezan. Nama ne treba džungla, nama treba civilizacija, treba nam red, treba nam sistem, treba nam poredak.
Da li Islamska zajednica u tom smislu ima saznanja? Ko su ti ljudi? Jesu li to samo ljudi koji prakticiraju vjeru na drugačiji način, na drugom mjestu, van džamije? Ili su to ljudi koji imaju ozbiljne planove da naruše ovaj dostignuti stepen sigurnosti u Bosni i Hercegovini?
To je pitanje za sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. One jako dobro znaju u kome se radi. Mi nemamo problem s tim da neko drugačije prakticira vjeru. Da se neko drugačije oblači, da neko drugačije neke obrede same radi. Ali svako onaj ko narušava ambijent džemata, ambijent zajednice, on jeste problem. Danas manji, sutra veći. Naše džemate su sasvim dovoljno široke, dovoljno prostrane. Mi smo to pokazali kroz ove godine. Dakle, moramo stvari postaviti na jasan način, da se zna šta ko u ovom društvu treba da radi. Ovo se ne smije pretvoriti u lov na vještice. Dakle, nije nam problem ničiji vanjski izgled i ne smije biti to problem. Ali mislim da se državne strukture treba izbiljnije pozabaviti pojedinačno tim ljudima. I pazite, nemamo mi samo prijetnju takozvanih paradžamata, imamo mi i drugih radikalnih struja u ovoj zemlji koje nisu bošnjačke, a koje nanose veliki nemir, unose u naše društvo. I realna su prijetna njenoj sigurnosti.
Na koje organizacije mislite?
Vidimo je. Znači, ako se može desiti da se u Janji ovih dana rafalno puca na džami i da se nakon toga ne desi nikakva ozbiljna istraga i da ako se može desiti da ufoči neku gađa objekat Carove džamije koji je u izgradnji i razbija stakla na tom objektu i da je to nešto što je uobičajeno. Mi smo se na to navikli, onda imamo ozbiljan problem.
Kako je to istočna Bosna, odnosno evo područje koje je pokrio vaše muftijstvo, ostala izolovana ili pošteđena formiranja takvih džemata, pa i rekli bismo svih oblika nekog radikalizma među muslimanima vjernicima.
Hoćete umjesto odgovora da ja vama postavim pitanje. Zašto su se ti paradžamati formirali isključivo u područjima gdje su Bošnjaci većina? Onaj ko bude znao odgovor na to pitanje, on zna i o čemu se radi ovdje. Ja mislim da je to suština. Tamo gdje su Bošnjaci u većini treba ih rasuti.
S muftijom Goraždanskim, Remzijom Efendijom Pitićem, razgovarao Alen Bajramović.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je muftija Goraždanski Remzija Pitica, kojim je razgovarao Alen Bajramović. Intervju u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nagomilani problemi u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini naročito su izraženi u federaciji, poput fenomena dvije škole pod jednim krovom, nedovoljnog broja stručnih ljudi, nemanja jedinstvene baze podataka, različite zakonske regulative. Sve ovo je posebno ogoljeno nakon samoubistva 14-godišnjaka u Sarajevu i sumnji da je od vršnjaka zlostavljan u školi. Otvoreno je pitanje koji na kakav način nazire rad obrazovnih ustanova u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Marija Arnautović.
Rascjepkan sistem obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine prouzrokovao je veliki broj problema koji se iz dana u dan multipliciraju, smatraju stručnjaci. Oblast obrazovanja u potpunosti je u nadležnosti kantona. Ministrica obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović nedavno je ukazala i na činjenicu da je nemoguće doći do statističkih podataka o broju zabilježenih slučajeva vršnjačkog nasilja u Federaciji.
Vi ne možete doći preko jedinstvene baze podataka do statistike i to je ono, čini mi se, što je, rekla bih, polazna baza za bilo kako dalje elaboriranje, značajnije naučno elaboriranje ove problematike.
Ovakvim stanjem u sistemu obrazovanja nije iznenađen bivši ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić.
Mi smo, nažalost, sudionici jednog potpuno devijantnog sistema. Navešću vam samo jedan primjer, recimo u Srednjobosanskom kantonu, privatne visokoškolske ustanove egzistiraju još od prije više od 10 godina. Taj kanton je prvi puta usvojio zakon o visokom obrazovanju prije nepune dvije godine. I sad se postavlja otvoreno i logično pitanje. Kako je bez zakona uopšte mogao neko da otvori privatnu visokoškolsku ustanovu? Ko je dao dozvolu za rad? Kako su je registrovali? Ko je vršio inspekciju, kontrolu i nadzor nad tim ustanovama?
Zakon kaže da rad škola u svakom kantonu kontrolišu stručni savjetnici iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda. S druge strane, pri kantonalnim upravama za inspekcijske poslove postoji prosvjetna inspekcija koja prati kvalitet rada i provođenje zakona. Stručna saradnica u kantonalnom ministarstvu za nauku i obrazovanje kantona Sarajevo Lamija Husić kaže da sve škole i javne i privatne na nivou ovog kantona potpadaju pod jurisdikciju Ministarstva obrazovanja. Na pitanje da li je i koliko puta kontrolisana internacionalna škola na Iliđi koju je pohađao 14-godišnji Mahir Rakovac koji je izvršio samoubistvo, a čiji roditelji tvrde da je u školi zlostavljan, Husić odgovara.
Uvid se vrši svake godine kao i sve ostale naše ustanove. Mi posebni pritužbi na rad ove škole, dakle zaista evo recimo prošle godine nismo uopšte imali. Inače, dakle generalno nemamo, a roditelji imaju pravo da nazovu da se informiraju što i čine roditelji ako im je nešto nejasno, ali neki posebni pritužbi na rad u ovoj školi, dakle o kojoj govorimo, međunarodnoj osnovnoj školi, zaista ministarstvo nije imalo.
Veliki problem predstavlja i činjenica da se svaki kanton suočava sa malim brojem stručnog osoblja zaposlenog u školama, no i sa nedovoljnim brojem kantonalnih inspektora koji bi mogli nadzirati ovu oblast. Još jednom, Lamija Husić.
Samo javna ustanova Djeca Sarajeva, predškolska naša ustanova ima 30 vrtića, još 18 privatnih ustanova predškolskih koje imamo. Zatim 75 osnovnih škola, 40 srednjih škola koje postoje na području kantona Sarajevo pokazuju da je zaista daleko veći broj inspektora potreban da bi se dobro i kvalitetno uradio posao.
Bivši ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić podsjeća da je broj inspektora u svakom kantonu nedovoljan da pokrije veliki broj predškolskih, školskih i visokoobrazovnih ustanova, no dodaje da je veći problem činjenica da se federalna inspekcija koja ima i ljudi i sredstava nije mogla uključiti u kontrolu školskih ustanova, a da za to nema poziv iz kantonalnih institucija.
Zamislite vi situaciju u kojoj Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne može samo poslati tu kontrolu i inspektore u inspekciju, nego samo po pozivu od strane nadležnih, odnosno kantona. I mi smo u mom mandatu, jel, koji je trajao 4 godine, mi smo imali samo 3 puta i to od strane Unsko-sanskog kantona. To je samo jedan pokazatelj da to ne može, tako ozbiljne stvari ne mogu biti tretirane od nižeg nivoa vlasti organizovanja kao što je to kanton.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz najjače stranke u Crnoj Gori Demokratske partije socijalista poručeno je da je najviši zakonodavni dom u Crnoj Gori skupština suspendovana i da umjesto nje funkcioniše radna grupa za parlamentarni dijalog koja odlučuje o najvažnijim državnim pitanjima. Zato su optužili predsjednika skupštine i formalno još uvijek koalicionog partnera lidera SDP-a Ranka Krivokapića. Kakve su reakcije na tu tezu koja odslikava dubinu političke krize 4 dana uoči glasanja o povjerenju Đukanovića ovoj vladi, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Umjesto poslanika, na koje su građani prenijeli suverenitet i dali im za pravo da odlučuju njihovo ime, odlučuje radna grupa. Tako trenutnu sve zapetljaniju političku situaciju u Crnoj Gori vidi i prvi čovjek poslaničkog kluba vladajuće DPS Miodrag Vuković. Krivicu za to svaljuje na prvog čovjeka parlamenta Ranka Krivokapića, za koga kaže da je upravo on odlučio da se parlamentarni dijalog umjesto među poslanicima vodi na radnoj grupi u, kako je rekao, klubu partijskih poglavica. Problematizujući rad te radne grupe, koji je šef skupštine Ranko Krivokapić pokrenuo sa ciljem povratka povjerenja u izborni proces uoči parlamentarnih izbora, Vuković se zapitao kako umjesto izabranih predstavnika naroda o izbornom procesu mogu da odlučuju partijski činovnici i zaključio kako je očigledan cilj suspendovanje parlamentarne demokratije i umiranje parlamenta kao najvažnije institucije u zemlji. Sasvim suprotan stav od Vukovića ima šef poslaničke grupe opozicione SNP i predsjednik parlamentarnog odbora za financije i budžet Aleksandar Damjanović.
Smatram da vlada Crne Gore umire, a da parlament zaista u nimalo lakim okolnostima pokušava da radi svoj posao i radi svoj posao. Podsjetit ću da su upravo problemi nastali nakon jula prošle godine, kada je parlament uspio da spriječi vladu Crne Gore da predloži podmetne neka rješenja koja bi išla na štetu i građana i države Crne Gore, a uspio da donese neke zakone i mimo stava vlade upravo koja idu u korist i građana i države Crne Gore.
Portparol SDP-a Mirko Stanić.
O političkoj mimikri nećemo polemisati s poslanikom DPS-a Miodragom Vukovićem, koji je branio da početimo 4 države i promijenio više ideologija. To što je za njega radna grupa skup poglavica govori o njegovom odnosu prema svom lideru Milu Đukanoviću, koji je da posjetimo 1. decembra bio među ostalih 10 ili 12 predsjednika političkih partija koje su zbog krize uzrokovane nepovjerenjem u izborni sistem, institucije sistema došli da nađu najbolji okvir za naredne izbore kako bi svi na njima učestvovali, kako bi svi priznali rezultate tih izbora. Naravno, nekome je očigledno cilj da do toga ne dođe.
U sastavu radne grupe parlamentarnog dijaloga odlukom Ranka Krivokapića nema socijaldemokrata Ivana Brajovića, koje su nakon izdvajanja iz SDP-a formirale sopstvenu partiju. Koliko su saglasni sa tezom Miodraga Vukovića, pitali smo njihovog poslanika Mića Orlandića.
Nesumnjivo je da se radi o vaninstitucionalnom djelovanju predsjednika parlamenta, jer bi bilo sasvim normalno da je radnu grupu formirala naša skupština, odnosno naš parlament, i gdje bi parlament u potpunosti definisao obaveze i zadatke radne grupe.
No, pravi odgovor na pitanje kako i koje institucije u Crnoj Gori funkcionišu, dobit ćemo već u ponedjeljak u parlamentu, prilikom glasanja o povjerenju Đukanovićevoj vladi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Dugometražni dokumentarni film mladog beogradskog reditelja Ognjena Glamonića Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 99. pokopana tijela ubijenih Albanaca kako bi se sakrili zločini počinjeni na Kosovu imaće svjetsku premijeru na prestižnom Berlinskom filmskom festivalu. Šta je jednog mladog reditelja koji je 2001. godine, kada je otkrivena prva masovna grobnica u Batajnici, imao samo 16 godina, ponukalo da o tome progovori filmskim jezikom, pitala je Branka Mihajlović, autora.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Pre svega jedan tekst je bio o vozaču, hladnjači. I rešio sam da to bude negdje prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonić, koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova Živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se opredelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mesta gde su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gde je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je ti prazni prostori i svedočeni ljudi koji su o tome učestvovali.
Znači, još dan danas imam noćne more. I kad ustanem ujutru, ja sam sa umora.
Govori zaštićeni svedok u filmu Dubina 2, čiji je glas moduliran do neprepoznavanja.
Znači, kao da nisam spavao celu noć, znači, samo se to...
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gde su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice. Dakle, ona se i po tome izdvaja od nekih drugih masovnih grobnica.
Kako to sad tamo izgleda?
To je još uvek deo kampa za obuku specijalnih jedinica policije i za javnost nepristupačna lokacija.
Ima li tragova da je tu bila nekad masovna grobnica?
Nema ni jednog, ni najmanjeg traga da je tu bila masovna grobnica. To je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije. Naša ideja jeste da to jednog dana treba da postane jedan muzej ili jedan memorijal, jedno mesto sećanja koje će imati edukativnu svrhu upoznavanja sa našom istorijom, mesto gde će mlade generacije iz svih etničkih zajednica učiti o prošlosti.
Zašto je ovaj mladi reditelj krenuo najtežim putem? Zašto je odabrao temu od koje svi, pa i njegova generacija, okreću glavu?
Pa i to je jedan od razloga, zato što sam primetio koliko ljudi u mojoj generaciji nije ni čulo za to. Ja sam bio jedan od njih, ja sam dosta kasno saznao za to. Kada oni koji se ne bave stvarima kojima bi trebalo se bave, mislim da je to ostavljeno tako nama koji ne bi trebali time se bavimo sve. Mislim da bi tim slučajem trebalo se bave neke institucije, a ne pojedinci. Ali kada se institucije ne bave svojim poslom, tu su pojedinci da ih možda potrete.
Na teritoriji Srbije do sada su otkrivene 4 masovne grobnice, pored Batajnice i Petrovo selo, Perućac i Rudnica, u kojima su tajno sahranjene albanske žrtve kako bi se sakrili zločini pre nego što će se srpska vojska povući sa Kosova 1999. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo danas obilježava 10. godišnjicu od smrti arhitekte nezavisnosti Ibrahima Rugove, koji je umro 2006. nakon kratke i teške bolesti. Rugova je umro u vrijeme kada su trebali da počnu pregovori o konačnom statusu Kosova, tako da nije doživio proglašenje nezavisnosti Kosova, cilju kojem je posvetio život. Amra Zajneli bilježi.
Istorijski predsjednik Ibrahim Rugova bio je miran i dosledan čovjek, arhitekta kosovske nezavisnosti koji je svoj narod usmerio prema prozapadnim vrednostima, rečena je danas povodom 10. godišnjice smrti predsjednika Ibrahime Rugove. Državni vrh, Demokratski savez Kosova, čiji osnivač bio Rugova, te ostali partijski lideri odali su počast pokojnom predsjedniku polaganjem cveća na njegovom grobu u Prištini.
Vizioni ti na bën që të nderojmë dhe të kujtojmë me respektin më të madh liderin.
Njegova vizija nas čini da cenimo i da se s poštovanjem sećamo najvećeg lidera, arhitekti i rukovodioca koji je orijentisao naš narod i našu zemlju prema prozapadnim vrednostima i prema doživotnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je tom prilikom predsjednica Kosova Tivete Jahjaga. Rana smrti Ibrahima Rugove predstavljala je najjači udarac za narod i institucije Kosova, kazuje na komemorativnoj akademiji premijer i lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa.
A iku pikrisht në shtegu në fundet proceset gjatë e trand të pavarësis Kosovës.
Ona si napusti upravo na samom kraju teškog i dugog procesa nezavisnosti Kosova i međunarodnog priznanja, jer, kako je sam istorijski predsjednik Rugova rekao, Kosovo je de facto bilo nezavisno od juna 1999. Istako je Mustafa. Govoreći o Rugovinoj biografiji, Mustafa je kazao da je intelektualna dimenzija, humanizam i retka mudrost koji su ga karakterizovali, pretvorili su ga u ne samo političkog i istorijskog vođu, već i u duševnog vođu naroda Kosova. Kao deo političkog nasljeđa Ibrahima Rugove, smatra se njegovo angažovanje na jačanju Kosova kao zakonske i demokratske države, uključene u porodicu evropskih zemalja te u stalnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Državama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Europi mlađih od 30 godina dvojica su mladića iz Srbije. Jedan je svjetska teniska zvijezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele Crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je Branki Trivić rekao da vjeruje da mu je angažman u globalnoj obrazovnoj kampanji UN-a bio odlučujući da dospije na ovu listu.
Ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj Malala govorila prvi put nakon pucnjave. Radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine. Ja sam studirao redovno sa svojom generacijom do poslednje četvrte absolventske godine. Kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm, gde sam sada i gde sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece. I u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svetu, sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vrijeme svoj posao, sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali. A ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koja rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar. Ovdje se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Sada nje kaže ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj se situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalna i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, truditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rado uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe da radimo ono što volimo.
Bio je to Dejan Bojanić, prema Forbesovoj listi jedan od najuticajnijih mladih Evropljana. Sa njim je razgovarala Branka Trivić, a intervju u cjelini potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u ovih pola sata. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušaocima koji ostaju sa nama podsjećanje slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave na početku još jednog izdanja izvodi iz sadržaja. Traži se saslušanje vrha crnogorskog tužilaštva zbog niskih nagodbi koje se sklapaju sa optuženima za višemilijonske štete po inače novoprimjenjivom institutu u Crnoj Gori. Poslanica Azra Jasević.
Novac otet od građana Crne Gore mora biti vraćen građanima Crne Gore. Samo takvi sporazumi jesu korisni za građane i za državu Crnu Goru. Moramo praviti sporazume koji pokazuju da se korupcija ne isplati, jer ako pravimo sporazume kojim pokazujemo da se korupcija isplati, onda se postavlja pitanje čemu ti sporazumi.
O prijevremenim izborima u Srbiji satiričnog pera Predraga Lucića.
Što se nižu moji dani sve do beskraja? Što na kraju puta svoga stojim samo ja? Šta će mi na pol mandata ceo mandat nov? Šta će mi kad vlast već imam nove vlasti zov?
U Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljamo u ovoj emisiji, tema je bila koliki je ruski uticaj u Srbiji. A godinu dana od njegove prerane smrti Zagreb je odao poštu Kemalu Montenu. Tereza Kesovija.
Ja sam uvijek govorila, joj Kemo moj, kako bi ja tebe rada onako škrila neki kutak mali, tebe bi smjestila. Pa kad sam tužna, kad sam žalosna da te izvadim, da mi spričaš neki dobar vic.
Poslušajte i kako se živi na Pešteru na minus 30 ispod nule.
Prozor je okovani ledom, ne treba nam zavez. Ne sme da se upatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Opozicione partije, ali i formalno još uvijek manja članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori, Socijaldemokratska partija traže parlamentarno saslušanje vrha tužilaštva zbog upotrebe, odnosno moguće zloupotrebe nagodbi koje se sklapaju sa optuženima. Ovaj nedavno ustanovljeni institut u Crnoj Gori počeo je da se primjenjuje, ali tako što se prema ocjeni kritičara sa ljudima osumnjičenim za zloupotrebe i višemilijonske štete sklapaju sporazumi o priznanju krivice sa smiješno malim novčanim nadoknadama. Primjere i detalje donosi nam Predrag Tomović.
Slučaj koji je čini se izazvao najviše pažnje i brojne nedoumice u vezi sa primjenom instituta sporazumnog priznanja krivice je nagodba tužilaštva Crne Gore sa Milošem Marovićem, sinom visokog funkcionera vladajuće demokratske partije socijalista Svetozara Marovića. On se posljednjeg dana 2015. godine dogovorio sa specijalnim tužilaštvom da prizna krivicu u slučaju prodaje zemljišta u zaleđu plaže Jaz, kojem je opština Budva oštećena za 1.400.000 eura, tako što će za kaznu u zatvoru odležati 10 mjeseci i platiti 380.000 eura. Azra Jasavić iz Pozitivne Crne Gore tražio tužilaštva i Ministarstva pravde odgovore na pitanje zašto je u slučajevima sporazumnog priznanja krivice kazna nesrazmjerna pričinjenoj šteti, zbog čega, kako ističe, ne smiju da trpe građani.
Novac otet od građana Crne Gore mora biti vraćen građanima Crne Gore. Samo takvi sporazumi jesu korisni za građane i za državu Crnu Goru. Moramo praviti sporazume koji pokazuju da se korupcija ne isplati, jer ako pravimo sporazume kojim pokazujemo da se korupcija isplati, onda se postavlja pitanje čemu ti sporazumi.
Isto zahtjeva i poslanica manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović.
Stvara se utisak da je neko oštetio države za milione, a da vraća samo par hiljada, što nije tako, i zaista smatram da je potrebno da sa građanima Crne Gore jasno i prostim jezikom pojasni primjena ovog instituta u praksi.
Crnogorski mediji doznaju da će se uskoro i bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađanović nagoditi sa tužilaštvom o priznanju krivice u dva slučaja u kojima je prema procjenama sudskih vještaka pričinjena više milionska šteta opštini Budva. Snežana Jonica iz opozicione socijalističke narodne partije.
Činjenica je da u ovom periodu, naročito u aktuelnom periodu zadnjih mjesec, dva, izuzetno velika sporenja, nejasnoći ili dileme u javnosti proizvode upravo primjena instituta sporazuma o priznanju krivice, ali i da postoji nedovoljna količina informacija o kapacitetima i efektima i dometima primjene instituta svjedoka saradnika.
I u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista traže objašnjenje od predstavnika tužilaštva i ministarstva pravde kako se utvrđuje kazna i iznos koji oni koji sporazumno prihvate krivicu treba da plate. Milorad Vuletić ističe podatak o praksi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se, kako kaže, 90% slučajeva završava sporazumom o priznanju krivice, što rad sudova čini mnogo efikasnijim i bržim.
Pored tih dobrih strana koje on ima, odnose se, kao što smo vidjeli, na efikasnost, na ekonomičnost, na jeftiniji postupak i priznanje same ove krivice, da je vrlo diskutabilno ovo o čemu smo i u uvodnom dijelu čuli, da li su kazne koje se na takav način izriču, dakle sporazum između tužioca i okrivljenog, dovoljno adekvatne učinjenom dijelu i njegovim posljedicama.
Podsjetimo, među prvim sporazumima o priznanju krivice koji su potpisani u Crnoj Gori od uvođenja tog instituta je onaj kada se 2012. godine crnogorsko tužilaštvo nagodilo sa bivšim gradonačelnikom Uncinjak Zimom Hajdinagom da umjesto suđenja zbog krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja i omogućavanja bespravne gradnje na štetu opštine Ulcinskom porodilištu uplati 10.000 eura. A onda je kontroverzni bosanski biznismen Naser Keljmendi, kome se na Kosovu sudi za ubistvo i organizovani kriminal i koji je bespravno radio hotel u Ucinju, svoje grijehe otkupio također sa 10.000 eura koje je uplatio vrtiću i jednoj školi u Ucinju. Posljednja informacija je da su crnogorski poslanici zvanično pozvali na konsultativno saslušanje državnog tužioca, specijalnog tužioca za organizovani kriminal, kao i ministra pravde, da objasne javnosti detalje sporazuma koje je tužilaštvo potpisalo ili će uskoro potpisati sa osumnjičenima za višemilijonsku štetu u seriji korupcionaških afera koje u posljednje vrijeme potresaju Budvansku opštinu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
U satiričnom osvrtu Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami, ove sedmice je tema odlučna pjesma premijera Aleksandra Vučića o raspisivanju prijevremenih izbora u Srbiji.
Što se nižu moji dani sve do beskraja, što na kraju puta svoga stojim samo ja, šta će mi na pol mandata ceo mandat nov, šta će mi kad vlast već imam nove vlasti zov, ja sam čovjek željan promjena, ja sam ispred svoga vremena, nad Srbijom zora sviće, izbori formalnost bit će, nad Srbijom moj lik sija, radujem se sebi i ja, što se nižu oko toga glupa pitanja, što i suncu ne zamere nova svitanja, šta ih briga šta me vodi koji razlog jak, kog pred sobom sem svog sebe ima na prednjak? Jel tu možda nešto nije fair, kad sam sebe smeni premijer? Nad Srbijom zora sviće, nov premijer stari biće. U Srbiji nikad kriza, ja pred sobom, ja i iza. Što se diže protiv mene, opozicija? Što bi oni da me smene, kad već mogu ja? Šta još ima da se neko bori za mandat? Da li sve mene ima meni protiv kandidat? Jel to možda problem do mene, što bez mene nema promjene? Nad Srbijom zora sviće, pre vremena vlast se miče. Pred Srbijom izbor srećan, pre vremena bit ću večan.
Bila je to odlučna pjesma premijera Aleksandra Vučića o raspisivanju prijevremenih izbora u Srbiji iz satiričnog pera Predraga Lucića.
slobodnaevropa.org.
U Mostu radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Naši sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda, i Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije. Srbija vodi politiku neutralnosti i nastoji da vojno sarađuje i sa NATO paktom, a i sa Rusijom. Međutim, zanimljivo je da se u vojnoj saradnji Moskva često pojavljuje kao zaštitnik Srbije. Uzmimo recimo poslednji slučaj kada je zamenik ruskog premijera Dimitri Rogozin najavio da će Srbiji biti isporučen novi sistem protivvazdušne odbrane. To je normalno jer je srpsko naoružanje uglavnom rusko i normalno da se iz tih izvora modernizuje. Međutim, uoči posete Rogozina u Srbiji se danima pričalo da američke rakete koje kupuje Hrvatska kao članica NATO pakta predstavljaju opasnost za Srbiju. I onda će većina ljudi da pomisli, evo sada Rusija priskače u pomoć, Srbiji daje odbranu od Hrvatske. Uostalom i sam Rogozin je rekao da Rusija time štiti Srbiju. Kako vi na to gledate, gospodine Popoviću?
Pa ja mislim da smo mi opet uhvaćeni u, da tako kažem, te ruske geopolitičke igre, kao što smo i bili i nemali broj puta u istoriji. Rusija treba to i uvek imati u vidu, igra s vremena na vreme na tu kartu da destabilizuje prosto Evropu, pre svega Evropsku uniju, jel te? Tako da ona može to da uradi na nekoliko tačaka. Videli smo u Ukrajini kako je to izgledalo. Sljedeća tačka koja je slična je Moldavija i odmah posle toga dolazi prostor Balkana, to je pre svega Bosna i Hercegovina preko Republike Srpske, a zbog toga smo i mi na neki način značajni, jel te, za Rusiju, za administraciju Vladimira Putina kao potencijalno mesto, dakle vi možete da izazovete neku krizu, da malo bar destabilizujete zapadni svet i da steknete nekakvu vrstu prednosti strateške ili kakve god već hoćete u tim igrama koje velike sile među sobom igraju. Tako da ja u tom kontekstu posmatram i ovu posetu gospodina Rogozina i tu, ja ne znam pravo reč da upotrebim, ali suludu trku na oružanju koja se najavljuje između Hrvatske i Srbije, znate, dve osiromašene balkanske zemlje koje imaju neverovatan broj problema, koje imaju užasnu stanje u ekonomiji, Srbija posebno, naravno, uopšte govor o tome da mi sad tražimo nekakve balističke rakete ili odbranu od balističkih raketa, meni to liči na ozbiljno skretanje pažnje sa vrlo realnih problema koje imaju građani na Balkanu, a i ponavljam, mislim da ne služi ni Srbiji, niti služi Hrvatskoj, mislim da pre svega služi velikim silama, u ovom slučaju konkretno Rusiji, koja i dalje preko Balkana i preko svog uticaja na političke krugove u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini može da proba da destabilizuje region.
Gospodine Brkiću, kako vi gledate na ovu ponudu Rusije da isporuči odbrambene sisteme za Srbiju? Da li se tu Rusija pojavljuje kao zaštitnica Srbije?
Najveći deo srpskog oružja jeste upravo ruskog porekla i tehnologija koja je razvijana, razvijena je na nekim osnovama koje su potekle iz Rusije, odnosno bivšeg Sovjetskog saveza. U tom smislu logično je da bi Srbija prilikom nabavke novih sofisticiranih sistema za odbranu najpre gledala ka sistemima ruske proizvodnje. Sa druge strane, Rusija je zemlja koja zarađuje veliki novac i čija je jedna od osnovnih privrednih grana proizvodnja oružja i odbrambenih sredstava. U tom smislu, mogući dogovor oko nabavke sistema S-300 bi trebalo posmatrati u komercijalnom smislu, da li Srbiji to treba, da li Srbija to želi da nabavi, da li Srbija ima novca to da plati, i sa druge strane, da li Rusija želi da proda to po nekoj ceni koja je konkurentna. Ono što je dosta neuobičajeno je da se pojavljuju neki medijski napisi i neke špekulacije o tome kako za Boga Srbiji preti opasnost od Hrvatske, pa zbog toga Srbija mora nabavljati taj sistem S-300 koji inače verovatno ima smisla za zaštitu teritorije od nekih ozbiljnijih opasnosti iz vazduha, što verujem da u ovom trenutku još uvijek ne postoji u Hrvatskoj, a i ne verujem da bi moglo postojati u skorije vrijeme.
Gospodine Brkiću, Nikolić vrlo otvoreno, gotovo u svakoj prilici podržava Rusiju, čak i po cenu nekih tako da kaže, međunarodnih gafova. Recimo, nakon što je Rusija oštro napala Crnu Goru zbog njene namere da uđe u NATO pakt, Nikolić je izazvao maltene diplomatski skandal izjavom da, citiram, Crna Gora svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i prepoznaje se kao država koja će prihvatiti sve što joj bude rečeno da bi ušla u NATO. To se sad od direktno stavlja na rusku stranu u kritici jedne susedne zemlje.
Jeste, i ta izjava koju ste citirali je veoma nesrećna i ja verujem da je predsjednik Nikolić zažalio čim je ona objavljena, jer ta vrsta kritike Crne Gore nije došla čak ni iz Moskve i Moskva je drugačije formulisala svoju kritiku daljeg širenja NATO-a, a ta vrsta izjava među susednim zemljama, posebno onima koje spaja toliko toga u istoriji, nije nešto što je primjer najbolje prakse, tako ću reći.
Gospodine Popoviću, kako vama izgleda ova Nikolićeva izjava o Crnoj Gori?
Pa naravno izgleda, tu je gospodin Brkić u pravu, vrlo, ajde da kažemo, nesrećno, mada bih ja možda čak i neku težu reč upotrebio.
Gospodine Brkiću, ali izgleda da Nikolić nije izvukao pouku iz ovoga što se desilo sa Crnom Gorom. Recimo, on je uoči nove godine izjavio da je od stranih diplomata saznao da postoji plan za rušenje Milorada Dodika i da direktive za Dodikovo rušenje dolaze od međunarodne zajednice. Ali zanimljivo je da je on to izjavio nakon što je ruska agencija Sputnik javila da postoji tajni plan za rušenje Dodika dogovoren sa određenim međunarodnim centrima. Dakle, Nikolić gotovo doslovno prenosi spekulaciju Sputnika koja, kada izgovori, predsjednik Srbije dobija privid istine.
U diplomatskoj komunikaciji postoji nešto što se zove poverljiv razgovor i sve i da je postojala neka komunikacija u kojoj su neke zapadne diplomate prenele predsjedniku Srbije mogućnost postojanja takvog plana, posljednje što bi predsjednik Srbije trebalo da uradi je da sa tim izađe u javnost i još malte ne citira komu je to rekao, što čitavu stvar postavlja na jedan potpuno besmisleni kolosek.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliki je ruski uticaj u Srbiji. Sagovornici su Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je verovatno da su zapadne diplomate preneli takvu jednu informaciju Nikoliću da se sprema zavera protiv Milorada Dodika, ili će pre biti da se on oslonio na ono što javlja Sputnik?
Iskreno sumnjam, čak i ako je neko diplomata to rekao gospodinu Nikoliću, to samo se znači da to nije baš diplomata visokog ranga, niti ozbiljan diplomata. Nema nikakve logike, a posebno ako se upotrebljavaju takve reči kao što je zavera. Vrlo je moguće, naravno, da je predsjednik Nikolić to vidio i na Sputniku, ali meni to više inače liči na mantru koja se ovdje već godinama ponavlja, a to je da kad god se dogodi nekakva afera ili kad god se otkrije nekakav korupcionaški skandal, u ovom slučaju nekoliko korupcionaških skandala gospodina Dodika, prva linija odbrane je da je to zavera, da su to strani moćnici i naravno uglavnom su to u pitanju te zapadne zemlje. I nije to ništa novo, mi smo u protekloj godini imali prilike nekoliko puta da slušamo od ministara vladi Srbije da zapadne vlade hoće srušiti vladu Srbije, da plaćaju pojedine medije, da kuju zavere. Znate i sami da su ambasadori i Europske unije i država zapada bili na naslovnim stranicama novina bliskih vladajućoj stranci, tako da meni to više liči na to da prosto to je za unutrašnju upotrebu i za javnost kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj, čim je neko pritisnut nekakvim korupcionaškim skandalom ili potencijalnom istragom, vi odmah potrčite da kažete da je u pitanju zavrh.
Gospodine Brkiću, može li se reći da se Nikolić ponaša kao ruski čovjek? On u ostalom to i ne krije, on Rusiju ponekad naziva i majkom i daje izjave u tom smislu, a znamo da je svojevremeno rekao, to doduše davno bilo, dok je bio član radikalne stranke, da bi volio da Srbija jednog dana bude ruska gubernija.
Termin ruski čovjek je dosta nedefinisani, ja bih se uzdržao od takvih etiketa. Međutim, postoji jedna bliskost koja je lične prirode i postoji jedna bliskost specifičnog tipa političara koji nije samo karakterističan za Srbiju. Postoje političari širom Evrope koji daju takve, možemo ih nazvati, ekscentričnim izjavama i tu pokušavaju da ostvare neku relaciju sa nekom stranom zemljom ili sa nekim tipom ponašanja ili modelom vlasti koji nije standardan za Evropu. Tu negde treba tražiti vezu između predsjednika Nikolića i Rusije. Postoje istorijski kontakti još dok je predsjednik Nikolić bio član Srpske radikalne stranke između raznih parlamentarnih grupa iz Ruske federacije i ne samo iz Ruske federacije nego iz ostalih zemalja zajednice nezavisnih država i Srpske radikalne stranke pa tako i predsjednika Nikolića lično, dok su diplomatski kontakti Sjedinjenih država sa predsjednikom Nikolićem počeli mnogo kasnijeg datuma. Recimo, to je možda mnogo ispravnije da je predsjednik Nikolić čovjek koji veoma ceni lične kontakte i veruje u ličnu notu u diplomatskim odnosima, što je princip koji je možda starijeg datuma. A da je predsjednik Nikolić nekakav otvoren ruski čovjek u Srbiji koji sprovodi nekakve ruske interese i tako to, mislim da o tome nema govora iz dva razloga. Prvo, on nije u poziciji da sprovodi bilo kakve interese jer je ustavom njegova izvršna vlast veoma ograničena, a druga stvar, zato što postoje srpski interesi koje bi srpski predsjednik trebalo da sprovodi.
Po vama, gospodine Popoviću, da li se Nikolić ponaša kao ruski čovjek?
Pa ja slažem da je to formulacija koju ne možete tek tako da izreknete. To bi inače značilo da je on praktično u nekakvim i formalnim vezama sa ruskom državom ili sa nekakvim bezbednosnim strukturama u Rusiji i tako dalje, ali jeste činjenica da on vrlo otvoreno govori o svojoj ljubavi prema Rusiji i da to ponekad deluje prilično groteskno, a posebno za predsjednika jedne suverene države. Ja to uvek govorim, to treba primetiti, da te takozvane patrioti i nacionalisti, da su oni uvek više spremni, jel te, da svoju državu stave u drugi plan zarad neke druge države, u njihovom konkretnom slučaju zarad Rusije, nego što bilo ko drugi ko promoviše zapadne vrednosti je spreman da to uradi sa nekom zapadnom državom. To je činjenica koja često ljudima promiče, ali ja podsjećam da su desničarske organizacije, kada je Putin dolazio u Beograd, imale čuvene plakate "Dočekajmo svog predsjednika". Dakle, oni i otvoreno su, jel te, saopštavali da je predsjednik druge države njihov predsjednik, a ne predsjednik Srbije. Ali mislim da iza svega toga stoji ono o čemu smo već dosta razgovarali, a to je da i gospodinu Nikoliću i ljudima koji misle slično njemu je taj set vrednosti koje promoviše Vladimir Putin, dakle autoritarizam, konzervatizam i tako dalje, da im je to vrlo blisko srcu.
I na kraju, gospodine Brkiću, ako bi došlo do toga da Evropska unija postavi uslove koje Srbija ne bi mogla ili ne bi htjela da prihvati, da li bi se moglo desiti da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Evropska unija je u posljednjih 10-15 godina postavljala mnogo uslova Srbiji i još se nije dogodilo da je Srbija rekla ne. Strateški posmatrano nema sumnje u kom pravcu Srbija ide, a kada je reč o odnosima sa Rusijom, to je nešto što bi moglo biti kao neka nadopuna uloge Srbije u Evropskoj uniji, ukoliko je to moguće. Ukoliko nije moguće, onda će Srbija morati postepeno da odustaje od tih najbližih odnosa sa Rusijom, kako se to sada definiše. A neka mogućnost da bi Srbija mogla reći zbogom Evropskoj uniji i okrenuti se Rusiji ili bilo čemu što se sugeriše kao neka mogućnost bližeg jedinstva sa Rusijom, mislim da je veoma malo verovatno.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, da li mislite da bi se mogla desiti situacija da Srbija okrene leđa zapadu i postane bliski saveznik Rusije?
Pa svakako ne može se ništa isključiti u Srbiji, a posebno nekada su na vlasti ljudi koji su, da podsjetim, jednom već to uradili. Vlast Slobodana Miloševića koji su činili upravo i Nikolić, i Vučić, i Dačić, i Jorgovanka Tabaković, i svi ti ljudi je to upravo uradila. Jel te okrenula leđa zapadu, samo što u tom trenutku Rusija nije bila ovo što je danas. To jest, nisu mogli u punom smislu da se okrenu Rusiji. Dakle, moguće je teoretski, ali opet
mislim da je malo verovatno da se to desi. Srbija je, ako ništa drugo, okružena i zemljama Europske unije, i zemljama NATO pakta, i prosto svako naše okretanje na drugu stranu, to je zauzimanje nekakve neprijateljske pozicije prema Europskoj uniji, prema NATO paktu, bi značilo gotovo sigurnu katastrofu za Srbiju, tako da se ja nadam da bar toliko razuma ima u našim političarima da se neće nikada odlučiti za tako drastičan korak.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose Srbije, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Godina je dana od smrti jednog od najpopularnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, legendarnog Kemala Montena. U prepunoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu odata je pošta legendarnom Kemi, ali ne i u njegovom rodnom Sarajevu. Ivan Katavić bilježi.
Hiljade pahulja
Brojni prijatelji, kolege i suradnici Kemala Montena nastupili su u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski kako bi se prisjetili muzičara kojeg su svi voljeli u bivšoj Jugoslaviji. Izvedene su njegove najpoznatije pjesme koje će još dugo živjeti bez obzira na odlazak ovog muzičkog velikana. Izvršna producentica koncerta Paula Jusić.
Čudesan osjećaj, toliko pomiješanih emocija, tuge, veselja, ponosa.
Na koncertu je među brojnim imenima nastupila i Tereza Kesovija.
Ja sam uvijek govorila, joj Kemo moj, kako bi ja tebe rada onako škrila neki kutak mali, tebe bi smjestila, pa kad sam tužna, kad sam žalosna, da te izvadim, da mi spričaš neki dobar vic.
S druge strane, u Keminom rodnom gradu za sada nema nikakvih najavljenih događaja kojim bi se obilježila godišnjica njegove smrti. Nekadašnja članica grupe Ambasadori Ismeta Dervoz o tome kaže.
Sarajevo ima jedan problem. Mi u Sarajevu ne brinemo niti za kulturu, niti za kulturne radnike. Deklarativno mi puno govorimo na onom polju kad treba da uradimo i kad treba da pokažemo, uvijek padne knjiga na dva slova.
Jedan od osnivača grupe Indeks i Ismet Nuno Arnautalić.
Meni je to jako žao. Mi sve nešto započnemo, onda nikad ne završimo. Tako isto smo ustanovili bili i nagradu Davorin, pa se onda zvala Indeks, a sad nemamo više ni tu nagradu. To izgleda naš mentalitet i žao mi je što je to tako.
U Zagrebu je osnovana i udruga Kemal Monteno u cilju promicanja te očuvanja njegovog lika. Udruga je u budućnosti najavila organiziranje koncerata u čast Kemala Monteina u brojnim gradovima u regiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
A za kraj bilješka o ledenim danima u Srbiji, u kojoj je ubjedljivo najhladnije na Sjenici, gdje je juče izmjereno čak minus 30. A ovoga jutra u selu Karajukić Bunari na Pešterskoj visoravni izmjereno je minus 25 stepeni. O životu na minus 30 i minus 25 na Pešteru sa mještanima je razgovarala naša Danica Gudurić.
Iako ovako niske temperature na Pešteru nisu retkost, da ih meštani Peštera očekuju i na vreme se pripreme, ipak hladnoća se teško podnosi.
Prozori okovani ledom, ne treba nam zaves, ne smije da se uhvatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Kaže Danka Đogović, koja svakog jutra meri temperaturu na mernoj stanici u ovom selu. Elvir Turković iz sela Dolići, koji ima 200 ovaca, priča da je teško i za stoku koju treba zaštititi od ovako surove zime.
Ja ne otvaram i štala.
Koliko potrošite drva za jednu zimu?
10 do 15 metara drva se potroši po jedno domaćinstvo. Samo se loži, ma kakvi, samo namirimo i odmah bežimo u sobe, isto kono visi. Odmah se beži nazad, ne može, hladno je, zebu ruke, noge.
Iste probleme ima i Izet Mujezinović iz sela Uglo na 2 km od crnogorske granice.
A Bogom iza 100
toliko je poteško u stajama, u salama tim ledi bare. Pojelite, svaka je zamrzla, teško je to održavati, mora da se rastopi, da bi se one napojile. Češće idemo, te im polažemo da bi imali da jedu po celu noć, pošto je duga noća hladna. Prostiremo im više slame da bi im bilo malo toplije. Ovce kada se jagnje, mora jagnje da smrzne prilikom jagnjenja.
Karajukića bunari su najhladnije mjesto u Srbiji, a pre 10 godina u ovom pešterskom selu izmereno je -39 stepeni, što je najniža temperatura ikad zabeležena u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Guturić.
U dokumentima za četvrtak 21. januar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.